Hojjettoota rejireessi isaanii Oromoo Puntland magaalaa Bosaasoorraa dooniidhaan ka'anii galaana keessatti dhuman keessa arreeffi namoota jaha argamee magaalaa Bosaatootti deebi'ee jira. Haala dhuminsi sun itti dhaqqabe daran adda baafachuudhaaf namni balaa sanarraa hafan tokko jaallanneetu haasofsiise kunuuti.
Haaloo na dhageessaa sagalee koo?
Nagaa'ee jaallannee.
Ati namoota doonii sanarra turan keessa turte?
Doonii sanan keessan ture.
Eessa kaatanii maltu san?
Iddoon nuti irraa kaane magaalaa Bosaasooti. Walitti nu qaqqabatan. Ani booddee makiinaa fidanii halkanirraa sa'aatanitti makiinatti nu naqanii deemanii sa'a muraasatti booda achirraa deemeeti. Sa'a 12 bariisaa yeroo ta'u iddoo gartee mareeroo jedhamtu bakkatti gad nu naqan. Sanirraa fuudhanii miilaan hanga sa'aatanitti miilaan nu oofanii ganama sa'aatan yeroo ta'u doon irratti nu baasan.
Doonii egaa seentanii booda hammam gidduuttidha kan rakkinni kun dhalate?
Uumata taggaa fi walakkaa erga deemneen booda bilbiliin itti taasifameetiin nama saddeetittu hafe nama saddeet fudhadhaa jiranii dudduuba nuun deebitee nama saddeettan kana fudhatte. Meetira 700 wayii erga deemneen boodatti jechuun rasaasaa fi uleedhaan rakkina adda addaatiin boombaadhaan nu tumanii nu faffacaasanii achitti nuun garagatte.
Garuu poolisiin Puntland akka jedhutti bubbee hamaatu dooniin sun akka galagaltu godhee jedha.
Bubbeen hin jirtu bubbee miti rasaasaa fi gartee uleedhaan nu tumaniiti dig nuun jedhan nuti dig jechuun beeynu gartee keessatti nu darban jecha.
Galaanatti?
Galaanatti nu gargaaran jechuun.
Nama meeqa?
Rasaasaan kan dhabame kaanis yeroo dhugaadhaa nama 70 turre san booda nama 8 dooba deebi'ee fudhateeti nama 78 wayii taana.
Hunduma keessanitti bishaanitti utaalaa jedhu?
Hedduun booda dooniin gama tokkotti mizaantee garagalte nurra.
In galagalte? Attamitti galagalte? Maaliif galagalte? Qilleensa?
Qilleensi hin jiru dirqamaan afaan rasaasaatiin afaan hawwitii fi uleedhaan mataa kiyya kanaa una babbaseessanii mataan kiyyaa fi cinaachi gama mirgaa kun hundi na caccabee jira.
Reebicha sana booda namni gara galaanaatti utaale?
Utaale jechuun dirqamaan jechuun gochaa gara jabina hangam qabneedhaan jechuun hojjetatti nu gaggeetu.
Wal qabaa turtanii isin yeroo bidiruun galagale?
Gartee yeroo inni kun garama maayyiitti ga'u bakka namootu garagatte dooniin fuuldura guddaa isaaniirraa rasaasaan gaggatanii uleedhaan kan cefakanii namootu lubbuudhaaf jecha gaggatame.
Dooniin akkas rakkinirra ga'e tokkuma turte jechuu?
Dooniin takkama dhuunfaa isitti mataa tokkotti hin baatu. Dooniin lama taatee sadiifaa afurfaa taatee hojii hin baati malee kophaan baattu duraan.
Kan balaan kun argate meeqare?
Lachuutu nuti gartee nu gisee sanii rakkina nurra ga'een sanillee rakkina irra ga'uun lachuutu walumaan garagatte.
Lamaanu?
Lachuutu.
Egaa ilaali amma isin warri balaa sana keessaa lubbuurraan haftan dooniin lama turte galaanatti darbatamne jettu. Achimmoo kan jiranii poolisoonni immoo iyyuu qilleensatu kuffisee dooniin tokkuma namni achirra ture 55 jedhu kanatu nu rakkise adda baafachuudhaaf.
Ijiba kun gartee wanni bibbiddiruu takkitti garagalchi gartee abombuleettii fi qilleensi yoo takka hin jiru bubbeen dirqamaan afaan rasaasaa sammuutti nu qabanii dig nuuf jechaatiin hin malee.
Dig jechuun maal jechuudha?
Hin beekwan bu'i jechaadha baara keessatti jechuu afaan rasaasaatiin asitti mormatti nu qabanii.
Achi keessa immoo somaaloonni jiru Oromoo Maduwaadhaa?
Irra guddaanitu gartee nama sadii moo afur yoo ta'an malee somaaleen akka jirtutti baqataa Oromooti.
Isa booda siin galaana daaktanii baatan?
Namootu gartee anilleen dila daakuu hin danda'u warreewwan daakuu danda'an nuti walumaa gala nama 10 jechuu kan lubbuun bahe malee kaan argina jiratti dhuman.
Amma immoo dhokkottanii jirtu?
Dhukannee jirra ammaan kana nuti duraan ubbakataa siyaasaati.
Maaliif wal'aansaaf mana kiimaan deemne?
Mootummaan kun maaliidhaan nu barbaadaa jira. Isiif baara kanatti deemtanii maqaan nu balleessisan jedhanii nu qabanii gara mootummaa Itoophiyaatti nu laatu.
Fixee ragaanii fayyaa ta'e?
Fayyee meedhaamtu tokko. Namootni gartee hayyootii fi beektootiin biyyootti gartee bishaan baa keessa jiran. Maaf gartee rakkina kana nurratti ilaalanii? Bakkataan gartee wajjin nuti achirraa baane gaarii Puntlaandii magaalaa Bosaasoo fuula dura jiran jechaadha ammallee. Ammallee nuti gartee abdii hoota hin qabneef mootummaa Itoophiyaatti illee deebi'uwaan hin dandeenyeef ammallee nuti garuma baaraa dhumuu keenya jechaa. Maaf gartee humaan raayitii fi gartee waan gama dhimmi ilaalutti uraa nuuf hin dhadhooyne kan jedhu gartuu.
Dhaggeeffattoota keenyaa balaa kana daran adda baafachuudhaaf qaamota adda addaa quunnamaa jirraa akkuma odeeffannoo haaraa arganneen isiniif dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu amma nu ga'eetu jira. torban kana andaara galaana Somaaliyaatti dooniin tokko erga garagaltee booda namoonni 55 achi buuteen dhabameera yookaan liqimfamaniiru jechuudhaan jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. UNHCR akka jedhutti bidiruttiin humnaa ol nama feete sun ka garagalte imaltoota bosaasoo irraa fuutee karaa erga jalqabdee daqiiqaa 15 booda. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti yeroo balaan kun dhaqqabetti haalli qilleensaa hamaa waan tureef sababaa ta'uu malaa jedhu. Miidhamtoonni kun irra hedduun Oromootaaf lammiiwwan Somaalee kan Puntland utuu hin taane kan Somaaliyaa guddittii kanneen Yemenitti ce'uuf namoota seeraan ala namoota deddeebisan hundeessan turan. Garuu jiraattonni magaalaa bosaasoof kanneen balaa sanarraa lubbuun hafan gabaasaalee adda addummaa qabu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoof kennan. Namoonni balaa sanarraa hafan lama bakka dhokatanii turanirraa akka jedhanitti namoota seeraan ala nama deddeebisaniin rukutamanii galaanatti ka darbaman ta'uu ibsanii imala balaarra nu buuse kanaaf maallaqa baafnee jedhan. Kanneen lubbuun irraa hafan kun lamaan lammiiwwan Oromoo yoo ta'an akka hamaatti miidhamanis yoo argamne qabamnee biyyatti nu deebisu jedhanii waan sodaataniif wal'aansa eegumsa fayyaa hin argannee jedhan. Bidiruun lammataa jiraachuu isheef lakkoobsi namoota irra turanis kan hanga'oonni lafa ka'an 55 ol ta'uu kanneen lubbuun hafan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasi kun garuu hin mirkanaa'in jira. Jiraataan magaalaa bosaasoo tokko ibsa kenneen hanga ammaatti reeffi namoota 39 argameeraa jedhe. Balaan kun kan dhaqqabe Gibxata darbe ta'uu UNHCR beeksiseera. Jaarmeen baqattoota akka jedhutti balaan hamaan kun kan lubbuu namaa galaafateef baqattoonni Somaaliyaa biyya isaanii keessaa yeroo baqatan kan irra ga'uudha. Jaarmolii gargaarsaa biraa akeekkachiisi kennamus waggaa kana namoota 1,100 ta'antu galoo galaana Edeniif galaana diimaa qaxxaamuran. Akka UNHCR jedhutti baqattoonni kun doonii humnaan ol fe'atteef galaanarra deemuu hin dandeenyeen imaluu isaaniitti dabale namoota seeraan ala namoota deddeebisan kanneen isaan saaman isaan dararaniif ajjeesan mindeessuudhaan balaarra of buusu.